assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishi bilan, demak, bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil sarhisobiga bag'ishlasak, odatda butun mamlakatni bir yil ichida kechirgan hayoti sarhisob qilinadi, lekin biz bir soat, yarim soat ichida iloji bor qadar O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati va moliyaviy iqtisodiy holati va qishloq xo'jaligini tahlil qilamiz. Avval iqtisod, keyin siyosat degan gap bo'lardi, buni noilmiy deyishadi. Oldin siyosat, keyin iqtisod deyishadi. Shu ma'noda, xo'p, kechayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosati qanday bo'ldi? O'zbekiston 2018 yilda agar tarozini palalari deb hisoblasak, g'arbga og'irlik bostimi yoki Rossiyagami? O'sha savol bilan mana eshittirishimizda psixolog, olim, shoir, o'zbekistonlik ziyoli, faol Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, nima deysiz? Tashqi siyosat masalasida Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi O'zbekiston prezidenti, Tramp bilan uchrashdi va o'zini g'arb ideallariga sodiq ekanligini bir qator namoyon qildi. Shundan boshlandi yil. Mahmudjon aka,
assalomu alaykum azizlar, birinchidan kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hozirgi aytganingizdek, ko'p holatlarda o'sha siz aytgan ilmiy holat birinchi o'rinda siyosat, ya'ni aql farosat turadi, keyingina aytaylik o'sha iqtisod, mayli boshqa moddiy dunyo bo'lsin. O'ylaymanki, Markaziy Osiyoda oxirgi yillarda qilingan eng katta ishlar bizning O'zbekiston gardaniga tushdi va O'zbekistonning qilayotgan ishlari har holda ko'plarga juda yaxshi ko'ngildagi ishlar deb qabul qilindi ko'plar tomonidan. Shu bilan bir qatorda aytishim kerakki, ma'lum ma'noda ichki ba'zi yutuqlarimizning ko'pchiligi aynan mana shu tashqi siyosat bilan bog'liqligi ayon bo'layapti. To'g'ri, ilgaridan ma'lum, har qanday ichki hayotning, ichki siyosatning yaxshi yo'lga tushishi va uning aytaylik poydevori bo'lib ko'p hollarda aynan mana shu tashqi siyosat ko'rinadi va u asos bo'ladi. Bu borada bizning prezident qilayotgan ishlar nihoyatda mamnun, nihoyatda hammaga yoqdi deganim bilan albatta bu yerda lekin va ammosi chiqadi. Ya'ni bizning eski avvaldan ishlab kelayotgan lavozimda o'tirgan ko'pchilik kishilar, ko'pchilik mansabdorlar prezidentimizni tilda qo'llagan bilan, majlislarda qo'llarini baland ko'targan bilan amalda nihoyatda tormoz bo'layotganligi aniq ko'rinib turibdi. Yodimizda bir vaqtlari o'sha tashqi siyosatga bog'liq, turizmga bog'liq qarorlarning chiqishi va uning tezgina aytaylik bekor qilinishi, hozirgi kundagi mana yana yangi yildan 19-yildan vizasiz Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida turistlarning kelishi, ularning ko'pchiligi ishga tushib ketishi uchun aynan o'sha lavozimda o'tirgan ba'zi kishilarning harakatlari ijobiy tomonga olib kelishi kerak. O'ylaymanki, bunda to'siqchilar ko'p chiqadi. Lekin shu bilan birga yana mening o'zimga uncha tushunarli bo'lmagan holat, biz ba'zi hollarda bir tomonlama aytaylik ko'proq harakatga yo'l qo'yapmiz. Masalan, Rossiya yoki Amerika yoki boshqa davlatlar o'rtasidagi ma'lum ma'noda teng huquqli, teng aytaylik ma'nodagi siyosat yuritish o'rniga biz ba'zi hollarda ularning gapiga, ularning va'dasiga ishonib o'zimizga ularni yaqin olib ko'rsatayapmiz. Amalda bu qanday yo'l bilan, qanday harakatlar bilan bizga foyda berishini balkim chuqur o'ylab ko'rmayapmiz. Shu jihatdan olganda oddiygina misol keltiraman. Dunyo tan olmagan Qrim siyosatini biz aytaylik Birlashgan Millatlar Tashkilotida buni qo'llab-quvvatlaganimiz men uchun tushunarli hol emas. Bu balkim kimlarningdir harakati bilan bo'lgandir. Yana shunga o'xshagan misollar keltirish mumkin. Ammo o'ylaymanki, buning hammasi
rahmatli har holda marhum Islom Karimov tomonidan O'zbekiston mustaqilligi dushmani deya e'lon qilingan va O'zbekistonga kelishiga taqiq qo'yilgan ziddiyatli Rossiya siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga sayohati va uni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarafidan, Buxoro viloyat hokimligi tarafidan oyog'ini tagiga qo'y so'yib kutib olinishi masalasi.
Qantamalik kutib olinishlar, demak, bu dunyo biladi, ayniqsa aytaylik O'zbekiston biladi, Jirinovskiy va shunga o'xshagan shaxslar kimligini. Lekin ularni bu darajada tantanali kutib olishning o'zi aytaylik o'zbek xalqining obro'siga uncha to'g'ri kelmasligini biladiku. Nahotki aytaylik pastdagi qatlamdagi amaldorlar boshqalar shu darajada Jirinovskiyni hurmat qiladiki, mayli Jirinovskiy faqatgina Rossiya uchun falon bir deputatligidan tashqari uni O'zbekiston to'g'risida aytgan siyosiy, u siyosiy xodim, u siyosiy arbob. Siyosiy so'zlari naqadar ularning qulog'iga yetib bormagan. Har holda mayli kelishga taqiq bo'lmasin, lekin kelib ketsin, lekin bu darajada tantanali kutib olishlar aytaylik menimcha bunga hatto o'sha prezidentimizning o'zi ham juda xohish bildirmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi O'zbekiston mulozimlari Safoyev va Barnoyevlarni bilamiz, O'zbekiston mustaqilligi haqida yillar davomida Karim davrida juda ko'p gapirgan odamlar bular, lekin ularni gaplari nosamimiy ekanligi ko'rinib qolganday bo'ldi o'sha Buxorodagi tashrif chog'ida. Bular mustaqillik dushmanimi, do'stimi?
Kechagina aytaylik boshqacha, Karimov davrida boshqacha gapirib o'tirganlar bugun aytaylik amalda boshqa ish qilganday bo'layapti. Lekin bular hammasi so'zga qolib ketyapti. Amalda aytaylik butunlay boshqa bir yo'lakka tushib, raqsga tushyapti.
Xo'p, siyosat masalasini bildik. Demak, Vashingtonda joylashgan Brooklyn instituti O'zbekiston iqtisodi bo'yicha tadqiqot olib bordi va mamlakat iqtisod rivojlanishi uchun e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan 4 ta jihatni sanab o'tdi. Demak, millionlab ishga layoqatli aholi ish bilan ta'minlanmagan, ular tashqariga chiqib ketyapti. Bu yil chiqib ketganlarning soni o'tgan yilgi chiqib ketganlar sonidan ko'proq. Keyin o'rta biznes mavjud emas. Energiya sohasida isrofgarchilik va iqtisod yaxshilanishiga to'siq bo'lgan juda ko'p byurokratik holatlar. Shu bilan birga O'zbekiston iqtisodida mavjud bo'lgan unikal va yirik salohiyatni ishga sola olmayotir. Demak, shu bilan birga men o'zimdan qo'shay, Brooklyn instituti buni yozmagan. O'zbekiston avtosanoati, ko'mir sanoati va Coca-Cola ichimligi va boshqa sohalarni boshqalarga berib yuborish, masalan, ko'mir sanoatining 45% berib yuborildi. O'zbekiston avtosanoatining hayoti qil ustida turibdi. Bu 2018-yilgi O'zbekiston iqtisodiyotiga bizni bir qaragan tepadan qarashimiz. Lekin Nyu-Yorkdagi vatandoshimiz, iqtisodchi Farhod Inog'onboyev biz bilan aloqada. Farhodjon, assalomu alaykum. Yil manzarasiga, yilni iqtisodiy manzarasiga bir qarasangiz, nimalarga erishdik, nimalar kamchiliklarimiz bor?
Birinchidan, ozgina bo'lsa ham biznes sharoiti, keyin anaqaga nima investorlarga qanaqadir sharoitlar yaratish harakatlari boshlandi. Anaqa birinchidan o'sha oddiy narsada ham aytsa bo'ladi. Man bu elektron vizalarni nima qilishgan O'zbekistonda boshlashdi. Sezilib turadi, shu man bu O'zbekiston hukumati tarafidan hozir har taraflama elchixonalar orqali ham Toshkentni o'zidan bilvosita turib ham o'sha ko'p narsa investorlarni O'zbekistonga olib kelish masalasi bularga O'zbekiston uchun prioritet bo'lib qo'yilgan. Lekin amalda qanaqa nima bo'layotgani, bu ham endi albatta nima deydi, hali yana ko'p harakatlar kerak, hali ko'p yana ishlash kerak buni ustida. Bitta juda katta bir pozitiv anaqa bo'lgan voqealardan biri bu, birinchidan O'zbekiston shu yilni boshlarida e'lon qildi, O'zbekiston hukumati o'zini o'ziga suveren reyting olish ustida harakatlar boshlanganini e'lon qildi. Bu uchun o'sha Amerikani ikkita yirik bankini jalb etdi bu ishga. Bu degani endi bu juda katta, moliyaviy dunyoda bu juda ham katta qadamda. Reyting olish degani o'ziga o'zi baho berish. Ya'ni ilgari o'sha 20 yil oldin albatta bu narsalar bo'lmagan bizda, O'zbekistonda bo'lmagan. Bu degani o'sha hamma narsani shaffoflikda o'sha 3 ta reyting agentstviga O'zbekistonni moliyaviy ahvolini ko'rsatishdi, ya'ni hamma narsasini o'sha kitoblarni ko'rsatish kerak, hisob kitoblarni ko'rsatish kerak. O'shanda 3 ta reyting agentstvalari, bu S&P, Standard & Poor's, Fitch va Moody's O'zbekistonga suveren reyting beradi va prognoz beradi, outlook deydi buni. o'sha ish bo'yicha ishlar boshlandi va mana yil yakuniga yaqin yakuniga ozgina qolganda bir maketni mana e'lon qilishlarni boshlashdi. Hozircha O'zbekiston reytingi 2 B minus WB minus deyiladi, outlook stabilniy, prognoz stabilniy degani. Albatta bu 3 B ya'ni investment grade deyiladi, bu investing yuqori darajadagi investment rating emas, bu buni junk rating deyiladi. Lekin shunda bo'lsa ham bu juda katta qadam, juda katta nima o'zgarish, nimadan joydan siljinish desa bo'ladi. Bu degani hali ish ancha ko'p, O'zbekistonda hali ko'p narsani ustida ishlash kerak, hukumat ko'p bergan va'dalarni nimaga chiqarish kerak, hayotga keltirish kerak. Nima ba'zi narsalarda ko'p reformalar, ko'p islohotlar e'lon qilinyapti, lekin juda ham sekin bajarilyapti. Mana shunaqa sezilish tug'ilyapti. Qani endi ko'ramiz 2019 yil nima qanaqa bo'ladi.
Farhod Inoxonboyev fikrlari edi 2019 yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga bir baho berdi. Demak, 2018 yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga baho berdi Farhod Inoxonboyev. Kechgan yilda O'zbekiston agrar mamlakat, qishloq xo'jaligi ahvoliga bir baho bersak, aytishadiki, mana limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga tashlandi. Mana Zulxumor Musurmonovaning fikrini eshitib ko'rsak, o'sha agrosanoat majmuida ishlaydigan bir nima deydi, matbuot kotibi ishlaydigan, siz uchun 18 yil nima bo'ldi deb savol berdik Zulxumor Musurmonovaga.
Menga 18 yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi, butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank sizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hamma chetga chiqib, hamma narsani jinjiga tashlab qo'ymasin, biz o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chat yetishtirib berdik biz fermerlar uchun. Bizani vazifamiz shu edi, ko'chatni yetishtirib berish edi jinjini vazifa. Xullas, o'sha bizga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarishga harakat qildik. Shartnoma tuzish kerak bo'lsa, fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razmishenya bo'yicha hokimiyatlar bizga ichamiz, masalan, Qoraqalpog'iston 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, biz 7000 gektarlik qalampir ko'chati tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatini tayyorlab berganmiz. Endi uni yetmaganligi mancha hokimiyatga yil aybdor. Agar ular o'zimizga sulohat bo'lmasdan fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatini ekadimi yo'qmi, suv yetib boradimi yo'qmi gaplashganda, ayni paytda juda bizning firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagiga ajrab ketmas. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarni o'zini xabari yo'q, ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizam shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan, bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit so'ndirishga ishlatilgan, lekin ayni paytda fermerlar bizga pulni qaytarib, xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki Genji kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaydlik deb o'ylayman.
Zulxumor Musulmonovaning fikrlari edi mana shu qalampir sohasida. Studiyamizda yil davomida, mana shu 18 yil davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligi hayoti haqida qator turkum maqolalar yozgan hamkasbim Sadriddin Ashur. Sadriddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, qalampir asosiy muammo sifatida ko'rilyapti. 17000 gektarga ekilgan milliardlab ko'chat axlatga tashlandi. Nima yana bo'ldi bosh qishloq xo'jaligi sohasi?
Hozir Zulxumor, qalampir asosiy muammolardan bo'ldi deb aytgan bo'lardimki, qalampir qishloq xo'jaligi islohotlarining amalga oshirilmagan muammolardan bitta bo'lakchasi xolos, bir qismi xolos. Aslini olganda esa O'zbekiston qishloq xo'jaligida bu hech qanday yuksalish ko'rilmadi. Mana aytaylik, o'sha g'alla sohasidan, paxta sohasidan hamda o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga bo'lgan munosabatda ham va o'sha avvalgi yillardagidek, o'sha Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha bir sistema saqlab qolindi. Islohotlar, mana Farhod Inomboyev aytdi, islohotlar bo'lyapti, lekin juda sekinlik bilan, lekin qishloq xo'jaligida bu deyarli ko'rinmadi islohotlar. O'sha g'alla topshirishda, masalan, rejadan ortig'i fermerga qolishi kerak edi, qolmadi. Buni ham shu hokimlar shu rayon rejasini to'ldirish uchun zo'rlik bilan tortib olishdi. Bu haqda qanchadan qancha fermerlar haqida biz yozdik, ba'zilari o'zini osishgacha bordi va ba'zilari prezident devonigacha arz qilib bordi, lekin hech narsa bo'lmadi. Bundan keyin paxta sohasida ham hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi. Avvalgi yillarga qaraganda ko'proq yana hasharchilar jalb qilindi, majburiy mehnat. Butun korxonalar, tashkilotlar o'sha respublikadagi Andijondan Qoraqalpog'istonga, Andijondan Xorazmga yoki Surxondaryodan Jizzaxga yana tashlandi. Yana qancha ovoragarchilik, yana necha milliard pullarni
shuncha harakat bo'ldi, ammo Qashqadaryoga yaqinda borgan prezident O'zbekiston paxtadan foyda ko'rmadi, paxta foyda bermaydi dedi. Foyda bermaydigan narsaga buncha mobilizatsiya ne kerak edi?
Hamma gap shundaki, Shavkat Mirziyoyev bu gapni birinchi marta aytayotgan yo'q. Avvalgi chiqishlardan ko'p marta ta'kidlagandiki, masalan, agar o'sha yer paxtadan yaxshi hosil berishga yaramasa, o'sha yerga paxta ekmanglar, o'sha yer talabiga qarab ekinglar. Lekin yana o'sha narsa davom etyapti. Mana kuni kecha Oqqo'rg'onda chiqishdi fermerlar, o'sha paxta bo'lmaydigan joyga majburlab paxta ektirilganda. Majburlab ektirilgan. Hozirgacha fermerning mustaqilligi o'z qo'lida emas. Hozirgacha fermer o'sha hokimiyatga bog'langan, hokimga bog'langan, prokurorga bog'langan va ular nima desa o'shani qilishi kerak. Axir fermerga mustaqillik bo'lmasa, u o'zi foyda beradigan ekinni ekib, undan bir daromad olish imkoni bo'lmasa, u faqatgina majburlikdan ishlayapti xolos, faqatgina shu bir umumiy bir sistemani bir bo'lagi sifatida bir harakat bo'lyapti xolos. Hech qanday bir mustaqillikka erishgani yo'q fermerlar hozir.
Sadriddin yil yakunlariga oid mana bu yaltiroq jurnallar bo'ladi-ku, mana Saodatga o'xshagan jurnallarni birinchi varaqda o'tgan yilni tamsil qiluvchi bitta rasm qo'yiladi. Masalan, 17-yilda 1 tonnalik oshni qo'yishdi. Usti talamon bo'lib ketganini. 18-yilga qaysi rasmni qo'ygan bo'lardik? Mana birinchi varaqiga mana shu yilni tamsil qiladigan rasm deb.
18-yilga agar men qishloq xo'jaligidan kelib chiqsam, ketmoniga terimlib turgan dehqon rasmini qo'ygan bo'lardik-da. Chunki baribir o'sha ketmon chopib, bu kosasi oqarmadi bu dehqonni.
Tosh ko'tarib turgan, suvga tushirilgan fermerlar.
Suvga tushirilgan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi. Kesak ko'tarib qo'yilgan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi.
O'zini osgan fermerni rasmlari keldi bu yil.
Albatta, juda ko'p fermerlar bu yil o'z joniga qasd qildi. O'sha eng qizig'i shundaki, mana qarang, fermerlarga kredit beryapti davlat 14 oyga. Lekin qaradi, endi paxtasi yaxshi bo'lmadi, hosili yetmaydi, nima qilishga? Shartnomani o'zlari buzib, bankning o'zi buzib, kreditni 6 oy, 7 oyda qaytarib berishni talab qilyapti. Agar u qaytarib bermasa, mol-mulki talon-taroj qilinyapti va bunga MIB degan bir tashkilot bor, haligi bir jazolovchi bir tashkilot bor, o'shani ishga solishyapti-da. Hozir butun respublikadagi barcha fermerlarni ana shu muammosi ana shu birinchi darajaga chiqib qolgan.
Limonlar qurdi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga otildi, lekin kredit fermerning bo'ynida qoldi.
Qoldi. U aytyapti, masalan, yana yil menga imkon beringlar, yana yil hosildan shuni chiqarib beraman deyapti, lekin unga imkon berishmayapti-da. Balki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligi subsidiyalar, qishloq xo'jaligiga yordamlar yoki dotatsiyalar berish bu yerda yo'q. Nima bo'lsa, o'sha bechora fermerning dehqonni bo'yniga tushyapti hozir.
Hamkasb Sadriddin Ashur fikrlari edi. Mahmudjon aka, eshitgan bo'lsangiz, mana anu tuyadan so'rashgan ekan, nega bo'yining egri deb, qayrim to'g'ri degan ekan. Bu yaxshi tarafi yo'qmi kechgan yilni?
Eshitayapman. Yaxshi taraflarini ko'p aytsak bo'ladi. Men hozir salgina psixolog bo'lganim uchun masalani umumlashtirishmoqchi edim. Hozir bu masala qalampir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, buning hammasi men yuqorida aytib o'tgan o'sha amaldorlarning zug'umi bo'lib qolyapti. Prezident talab qilyapti, bunday qilinglar. O'sha aytaylik paxta masalasi bo'ladigan bo'lsa, paxtaning hosili bu yerdan sizga daromad bermaydi, boshqa narsa ekin deb prezident aytyapti. Ammo paxta mafiyasining o'zi, bu bunday so'zni bemalol ishlata olaman, chunki buni ma'lum ma'noda xabardorman. Shuning uchun paxta mafiyasining o'zi yillar davomida odamlarni pul bermasdan hech narsa aytaylik tekin mehnatidan foydalanib kelgan mafiya paxta sanoatining aytaylik butun faoliyatini ko'rsatishi mumkin. U yerda o'tirilgan boya men aytgan o'sha hatto prezidentning aytaylik so'zlarini majlislarda qattiq qo'llab quvvatlash bilan tashqariga chiqib o'sha fermerlarni suvga tiqayotgan mafiya turibdi bu yerda. Mafiyaning turli xil yo'nalishlarini aytish mumkin. Oddiygina misol, men bir tashkilotga 2 yildan buyog'iga qabul qilishini so'rab xat yozaman. Har 2 oyda bir oy u yoqqa xat keladi, bir oy denga keladi. 2 yildan buyog'iga rahbarning qabul qilishini so'rab xat yozaman. Lekin natija yo'q. Turli sabablar ko'ryapsizmi? Hatto o'sha prezidentning qo'llab-quvvatlagan yaxshi tashkilotlarining rahbarlari ham, ma'lum ma'noda yonidagi, atrofidagi botqoqqa botib qolyapti. Bular prezidentning aytganlarini amalga oshirishning o'rniga o'sha psixologiyada bir narsa bor. Muhitga qarab harakat qilish. O'sha muhitga qarab harakat qilishga tushib qolyapti. Bularni chiqarib olish uchun oddiygina yangi fikrlashga, yangi qadam qo'yishga, boshqalarning aytaylik qilayotgan harakatdan shu to'g'rimikan deb o'ziga savol berib, yangicha bir harakatga qadam qo'yadigan odamlar kam bo'layapti.
Rahmat. Mana bu sobiq Rossiya marhum rus siyosatchisi Viktor Chernomidinning gapi bor edi. Shuncha harakat qildik, yana baribir avvalgidan battar bo'ldi degan. Shunga o'xshagan narsa bo'layapti. Chernomidinning gapiga o'xshab. Endi o'tgan yil Toshkent mahallalaridagi qarshi, Urganch, juda ko'p joylardagi odamlar biladi. Odamlarning uylarini buzish, mahallalarni buzib o'rniga ko'p qavatli uy, Toshkent City qurilishi. Bizga bizni tasarrufimizdagi nimaga ko'ra 1 milliard 300 million dollarlik qurilish bo'lar ekan Toshkent City'da. Va eng qizig'i mana shu shuncha katta quriladigan katta loyihani Germaniyadagi bitta bor yo'g'i 25 ming yevro puli bor bitta firma qurayotgan ekan. Bu ham yaqindagina ochilibdi o'zi. O'zi nima deydiki, Mustafa Polvon degan ekan. Bundan oldin 25 ming yevro ekan mana Hyper Partners degan firma. Bu yerda albatta bir kunlik firma ochib, keyin bankrot qilib, yer joylarini olib, qanaqadir korrupsiyani hidi kelyapti bundan degan analitik xulosalar bor. Shu ma'noda mas'uliyat haqida men Farhoddan so'ramoqchi edim. Farhodbek, shu tosh 1 milliard 300 millionlik loyihani hech kim bilmagan, yaqindagina ochilgan bir kunlik firmaga berib qo'yilish masalasida bir kapitalni bir mas'uliyati yo'qmi?
Albatta, unda anaqa bunaqa katta loyihalarni e'lon qilib, bu katta loyihalarga Amerikada masalan, albatta nima bidding nima bo'ladi? O'sha konkurs nima deyiladi? O'zbek tilida o'shani nimasida, asnovasida shaffoflik bilan, ya'ni ochiqlik bilan anaqa konkurs e'lon qilinadi u o'sha loyihani olish uchun. Bunda maksimal darajada butun o'sha anaqa hamma qatnashayotgan kompaniyalar, o'shaga da'vogar bo'layotgan kompaniyalar o'zi haqida, moliyaviy sharoit haqida to'liq nima deydi, full due diligence qilinib turib, ya'ni to'liq sverka faktor bo'lgandan keyin, o'shandan keyin anaqa o'shanga qarab turib, ularga keyin yutib chiqqan nima kompaniya tayinlanadi. Endi bunaqa sharoitda albatta 100% shaffoflik bo'lishi kerak, nima prozrachnost deydi. Keyin albatta u kompaniya to'g'risida butun hamma ma'lumotlar e'lon qilinishi kerak.
Farhod O'rahmonboyev fikrlari edi. Endi Farhodjon, bilasizmi, yilni biz yaxshi boshladik. Mana erkin konvertatsiya bo'ldi. Pulimiz konvertatsiya bo'ldi. Bemalol odam o'zining cho'ntagidagi dollarni so'mga, so'mni dollarga bemalol bankdan almashtiraveradi deya yilni boshladik. Lekin yil davomida ko'ryapmizki, qora bozor yo'qolmadi. Mana ablavala qilishyapti. Prokuratura aytadi, 500 dollarni almashtirmoqchi bo'lgan odamni qamadik, boshqa qildik degan atchotlarni chiqarishyapti. Nima uchun konvertatsiyadan keyin ham qora bozor saqlanib qoldi O'zbekistonda?
Endi men o'ylaymanki, yillar davomida mana shu valyuta sistemasida, valyuta almashtirish sistemasida bizda balkim qanaqadir bir nima deydi, o'shanga o'sha valyuta almashtirish sistemasi bo'yicha o'shandan qora bozordan foydalanib kelgan balkim qanaqadir bir guruhlar bordir. Balki o'sha guruhlarga tegishli hukumat o'sha o'zi o'z paytlarida o'shalarni nima qilib degan nima deydi, kirishib aytib deganmi, balki o'shanaqa hali ham balkim saqlanib qolgandir. Bu bir bitta sababi. Ikkinchi sababi yetarli miqyorda davlat qanchalik shu hozir valyutani anaqa oldi berish ochiq qilib ofitsialni rasmiy qilib e'lon qilgan bo'lsa-da, balkim yetish berish valyutani yetishtirib berishi nimasi yetarli emasdir. O'shaning uchun chunki bozorda talab va nima deydi spros i predlojeniyaga hech qachon agar masalan spros anaqa yetarli bo'lmasa albatta nima bo'ladichi davlat obespechit qilib bermagan tarafini albatta qora bozorini bajaradi. O'shaning uchun ikkinchi sabab shunda bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ikkinchi sababi o'sha обменный nimalarga yetarli darajada valyuta tashlanayotgan bo'lishi mumkin.
Farhodjon, mana eshitirishimizni siyosat va iqtisod degan gaplardan boshladik. Qaysi birlamchi siyosat birlamchi dedik, lekin iqtisod siyosiy erkinliklar bo'lgan joyda rivojlanadi deyiladi. 17 dekabr kuni BMT bosh assambleyasining 73 sessiyasi delegatlari Qrim yarim oroli, shuningdek Qora va Azov dengizi rayonlarini harbiylashtirish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishdi. Demak, o'sha Rossiyani BMTdagi vakili Qrimni tegishlilik masalasini mutloq va ortga qaytarib bo'lmas tarzda yechib bo'linganligini ta'kidladi. Ya'ni Qrim bizniki dedi. Eng qizig'i O'zbekiston ham o'sha bilan qo'shildi. Tashqi siyosatda sanksiyalar ostida turgan o'sha Putin rejimi bilan birga bo'lish, yakkamoqov qilingan rejimlar bilan birga bo'lish sarmoyadorni xurkitadigan holat emasmi? Ya'ni O'zbekiston kimlar bilan, bu bilan bo'lsam, men sanksiyalarga manam duchor bo'lamanmi degan bir narsa bo'lmaydimi? Shu ma'noda O'zbekistonning Rossiya bilan haddan tashqari yaqinlashishi g'arb investorlarini xurkitmayaptimi? Farhodjon.
Investor uchun endi albatta mamlakat ayniqsa Amerikadagi g'arbdagi investorlar albatta xohlaydiki O'zbekistonni o'sha g'arb mamlakatlarga ko'proq yondoshlanishini albatta istamaydi bu sanksiya bilan bog'langan mamlakatlarni qatorda bo'lishini va nima bir tarafdan mana shu yana bir narsani anaqa aytishim kerak. Ayni vaqtda O'zbekiston nima deydi mnogovektorni ya'ni ko'p taraflama ko'p qirrali tashqi siyosat yuritayotgan deb o'ylayman. Manda shunaqa bir tuyg'u bor, chunki bir tarafdan Rossiya bilan qancha yaqin bo'lmasin mana prezident Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga ham qanaqadir bir prioritet bergani bu seziladi. Mana Tramp bilan nechta uchrashuvlar bo'ldi. Bu yil 2018-yil rasmiy tashrifi bo'ldi Amerikaga, Vashingtonga. Lekin endi siz aytganingizdek, bu o'nda O'zbekiston anaqa o'sha Security Council'da xavfsizlik kengashida nima ovozlar berishlar yoki o'sha Venesuela, Tanzaniya mamlakatlar qatori ovozlar berishda endi albatta bu investorlarga bu yoqadi deb o'ylamayman. Lekin ayni vaqtda man juda ham xohlardimki o'sha mana shu mnogovektorni albatta g'arbga qaragan siyosat davom etib va kuchayishini xohlardim. Investorlar ham xuddi shu narsani xohlaydi. Ayniqsa Amerikadagi investorlar hozir любой bir investitsiya yoki biznes tranzaksiya qilaman desa tashqarida hozir Amerikani o'zida ham mana shu compliance legal narsalar nima talablar o'sha kompaniyani o'zini ichki siyosati va Amerikani moliya vazirligini nimasiga qarab o'sha tashqi dunyo bilan ish olib borish bo'yicha berilgan qanaqadir o'sha guidelineslari bor, o'sha Treasury Department beradi. Uni Treasury Departmentda juda ham bir baquvvat bir tashkilot bor, OFAC degan, Office of Foreign Asset Control. Ular o'sha sanksiyalarga kimlar kiritilgan, u sanksiyaga kiritilgan mamlakatlar yoki shaxs jismoniy shaxslar bilan kim ish olib boradi, bular butun dunyoni mana shu kuzatib boradi va albatta qanaqadir bir nima paytda agar kerak bo'lsa o'sha mexanizmlarni ishga sola oladi va xohlagan vaqtda bir tranzaksiya bo'ladimi yo sarmoya bo'ladimi xohlagan paytda to'xtatib qo'ya oladi yoki o'sha sarmoyalarni muzlatib qo'ya oladi yoki o'sha mamlakatni yo o'sha shaxsni yo o'sha kompaniyani mablag'larini dunyo bo'yicha muzlatib qo'ya oladi agar u dollarda bo'lsa. Amerikani shunga kuch va qudrati bor. o'shaning uchun amerikadagi shaxsan amerikadagi bizneslar va tashkilot kompaniyalar tashqaridagi hukumatlar va kompaniyalar bilan ish olib borilayotganda o'sha обязательно albatta o'sha anaqalarni o'sha prinsiplarga o'sha guidelinelarga qarab ish yuritadi va sanksiya bilan bog'langan kompaniyalar bilan ishlayotgan kompaniyalar biznesmenlar va hukumatlarni albatta bular kuzatib boradi. O'shaning uchun bu investorlar ham shunga qarab birinchi bo'lib turib shunga e'tibor beradi. Chunki agar ular bilan ishlasa, agar Amerikaning o'sha OFAC departamenti, o'sha Moliya vazirligining departamenti nazariga tushsa, Amerikada million shtraflar to'laydi o'sha sarmoyadorlar, o'sha mamlakatlar bilan ishlagan uchun.
Rahmat Farhod Inoxonboyev fikrlari edi, Nyu-Yorklik iqtisodchi vatandoshimiz. Endi Mahmudjon aka, mana Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deymiz. Farhodjonning gapidan shunaqa gap chiqdi. Lekin qo'shni-ku bu Rossiya. Shuncha odamlar borib ishlayapti. Nimasi xavotirli, nima? Mahmudjon aka, yaqinlashsak.
Xalq ongida bu o'sha haligi xalq etnopsixologiya bilan shug'ullangan bir odam sifatida aytaman, bizning xalqimiz Rossiyani begona deb tanimaydi. Bu bizning keng erkin borib kelishimiz kerak bo'lgan joylar. Bu bilan aloqani yo'qotmasligimiz kerak. Lekin xalqning erkin aloqada bo'lgani bu degan so'z siyosatni qattiq ushlash kerak emas degani emas-ku. Siyosatni qattiq ushlash kerak. Chunki yuqorida aytilganda o'sha oldin siyosat u keyin iqtisod. Biz nima uchun Rossiyaning hamma aytganini ma'qullashimiz kerak? Bu aks holda biz o'sha Rossiyaning ig'vosiga, Rossiyaning aytaylik agitatsiya va propagandasiga tushib qolamiz. Butun dunyo, oddiygina misol keltiraman, balkim men noto'g'ri aytayotgandirman. Oddiygina misol keltiradigan bo'lsam, butun dunyo atom elektrostansiyalarini yopayotgan bir paytda biz atom elektrostansiyani qurmoqchi bo'layapmiz. 10 yil quramiz. 28-yinchi yilda ishga tushadi. 28-yinchi yilgacha butun Yevropadagi, Ispaniyadagi va boshqa aytaylik davlatlardagi hamma atom energiya ishlab chiqaradigan stantsiyalar yopiladi. Qarang, bu siyosat bilan hal qilinadigan narsa-ku.
Endi qarang-da Mahmudjon aka, biz gapiryapmiz, odamlar svetsiz, gazsiz o'tirgan odamlarga balkim yoqmas bu gaplaringiz. Chunki atom elektr stansiyasi ularga elektr beradi. Gazdan umid yo'q, chunki gaz abadul abad Xitoyga sotilgan o'sha Karimov davrida.
Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Bu degan so'z bu yana 10 yil atom elektr stansiyasini kutganimizda bugun elektr yonib qolmaydi. Nima uchun oldin radon gesini aytaylik taqiqladik-da, bugun radon gesining birinchi etapi ishga tushganda uning elektr energiyasidan foydalanmaymiz? Foydalanishning iloji bor joyi ko'p-ku. Qirg'izistonning elektr energiyasidan, Qozog'istonning elektr energiyasidan ma'lum ma'noda siyosiy bu masalalarni hal qiladigan payt kelgan-ku. Nima uchun 10 yil svetni o'chirib, qishloqlarda o'chirib 10 yil atom elektr energiyasini kutishimiz kerakmi? Bu siyosiy masala bilan siyosiy hal qilinadigan variantlari, yo'llari ko'p-ku. Mana shu bilan aytmoqchimanki, Rossiya bilan aloqani uzmaslik va kengaytirish kerak, ammo uning siyosiy o'yiniga tushmaslik kerak.
Xo'p, bu gapga qo'shimcha qilib aytsam, Chernobil fojiasidan 32 yil o'tib, Chernobil shahrida ilk quyosh batareyalari ishga tushdi. Bu shunchaki xabar. Endi men Farhodjondan so'ramoqchi edim, kechayotgan yilda O'zbekistonni samarali biznesi, to'g'ri samarasiz biznesni boshqalarga berish kerak, ya'ni ishlatish uchun. Aytaylik, ko'mir sanoatini 45% o'zbek ko'mir aksiyalarini 45% Rossiya shirkatlariga berildi. Bu ham qiziqki, o'sha shirkatlarda rahbar bo'lib ishlaydigan odam O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini o'g'ri Komilov ekan. Ya'ni 45% ko'mir berildi. Endi O'zbekistonda yaxshi ishlayotgan O'zbekiston Coca-Cola ichimligini ham aksiyalarini boshqa mamlakatga berib yuborish haqida gapirilyapti. Ba'zi iddaolarga ko'ra atqat olingan deyishyapti. Nima deysiz shu masalaga? Ishlab turgan biznesni boshqalarga amaldorlar foyda evaziga sotish masalasi korrupsiyada endi bu. Farhodjon, sizning fikringiz.
Endi Coca-Cola masalasiga kelsak, Coca-Cola kompaniyasi O'zbekistondagi o'sha bottler kompaniyasi, Coca-Cola ichimligi O'zbekiston oldida buni hamma biladi, 90-chi yillar boshida Maqsudiy oilasi tarafidan o'sha Rose Trading, Rose Group kompaniyasi asos solgan, o'sha birinchi bo'lib Coca-Cola'ni franchizasini O'zbekistonga olgan, o'sha birinchi korxonani Beshyog'ochdan boshlanib turib, keyin yillar davomida 4-5 ta korxonaga yetkazilgan, hozir adashmasam 3-tasi o'sha ishlayapti, ishlab kelyapti. O'z vaqtida Coca-Cola kompaniyasi O'zbekistondagi Coca-Cola ichimligi O'zbekiston Limited 96-97 yillarida Coca-Cola sistemasida Sharqiy va Markaziy Yevropa divizionida Coca-Cola sistemasida bu degani 22 mamlakat ichida nomer 1 bo'lgan, birinchi o'rinda bo'lgan, sifati bo'yicha, obyomi bo'yicha, anaqa o'sish bo'yicha. Bu juda katta Coca-Cola dunyo global Coca-Cola sistemasini Bottler of the Year degan o'sha mukofoti bor, o'sha anaqasi, ya'ni reytingi. O'shanda O'zbekiston birinchi nomer 1 bo'lib 22 ta mamlakat ichida 2 yil ketma-ket bo'lgan. Bu degani o'sha paytlari o'sha Maqsudiy oilasi asos solgan kompaniya juda ham yuqori darajali nafaqat ishlab chiqarish, balki kadrlar yetishtirib chiqish tarafidan ham o'z paytida O'zbekistonda eng yirik shaxsiy sektori ish bilan ta'minlovchi kompaniya bo'lgan Coca-Cola bilan Rose Group. Endi hammaga ma'lum, 2000-chi yillarda boshlarida o'sha Mansur Maqsudiyni Gulnor Karimova bilan ajrashish natijasida nima shunaqa ko'p nimalar bo'lib ketgan va Coca-Cola kompaniyasi va aktivlar o'sha paytdagi hukumat tarafidan tortib olingan. Endi bu o'sha u payt buni orqasida Gulnora bo'lgan edi, nohaq tortib olingan va endi hozir natijada nechta qo'llarni o'zgarib uni endi hozir Turkiya shirkatiga sotish endi e'lon qilindi, sotilish jarayonida hali unaqa sotilmagan. Man bu narsani endi mani fikrim bu noto'g'ri, chunki bu aktivlar o'z paytida noto'g'ri tortib olingan. Buni g'arbdagi hamma nimalar ham, dunyo hamjamiyati buni yaxshi biladi. Man o'ylayman bu aktivlar o'sha Coca-Cola kompaniyasi, Coca-Cola'ni nimalari Maqsudiylarga, agar Maqsudiylar O'zbekistonga taklif qilinsa, o'shani boshqa yo'lda, haqiqiy ya'ni adolat yo'lida hal qilinsa, bu egasiga qaytarib berish kerak. Chunki bular asos solgan, bular million o'sha payt o'z payt sarmoya qo'yishgan, kiritishgan, bitta korxonani yaratib, ikkinchi korxonani umuman hech qanaqa qarz olmasdan yoki boshqa yoqdan pul olmasdan o'sha korxonani yuritib, o'z mablag'ligiga kirib chiqqan foydaga ikkinchi, ya'ni korxona, uchinchi korxona ochgan. Toshkentda, Urganchda va Namanganda necha minglab odamlar ishlagan, buni ketida necha odamlar ish bilan ta'minlangan, qancha oilalar oilasini tebratgan, boqqan bular orqali, mana shu kompaniyalar orqali, Coca-Cola kompaniyasi orqali. Va men o'ylaymanki, agar bu ishbilarmon, bu biznesmenlarni yana O'zbekistonga taklif qilinib, O'zbekistonda yana imkoniyat berilsa, bularni qo'lidan ko'p narsa keladi va O'zbekistonga nafaqat Amerika, nafaqat sarmoya, balki o'sha Amerikani o'sha kadrlar sistemasi bo'yicha, menejment sistemasi bo'yicha o'z paytida 90-chi yillarda birinchi bo'lib bular olib kirishgan. Men yana o'ylaymanki, bular yana foyda olib kela oladi. Hattoki bilaman, agar o'sha mana shu bularni o'zligini, mojarolarni kelishilgan yo'lda hal qilinsa, O'zbekiston uchun yana bir sarmoya fond yaratishning niyatligi bor edi. U masalan har bitta qaytib olingan bir so'mligiga, ya'ni buni kerak bo'lsa yana 2 so'm qo'yib O'zbekistonga mablag' kiritish rejalari bor edi. O'zbekiston yana boshqa bir korxonalar yaratish rejalari bor edi. Endi qani ko'ramiz, men o'ylayman bu hukumat tarafdan o'z paytida nohaq tortib olingan aktivlarni yana boshqatdan boshqa bir sarmoyaga sotib yuborish, bu tashqi sarmoyadorlarga, investorlarga, g'arbiy investorlarga to'g'ri signal bo'lmaydi deb o'ylayman.
Kechayotgan yilni nomini ham eslatib qo'ysam, investorlar investitsiya yili edi. Ya'ni Maqsudiylarni investor deb qarasak, ular o'sha yilda kelmadi, balki keyingi yil kelar. Mana Mahmudjon aka, bir vaqtlar gruzovoy samolyotlar chiqarilgan. Zavod hududida 10 ming kishi osh yegan qozonlar ishlab chiqarilibdi-da, o'shani Abu Dabi festivalga olib ketishayotgan ekan. O'shani mana qozon ishlab chiqardik biz deb maqtanishyapti. Bunaqa qozonlar 18-chi asrda ham ishlab chiqarilgan, 19-chi asrda ham. Ya'ni samolyot ishlab chiqarilgan zavodda qozon ishlab chiqarilishiga sizning munosabatingiz qanaqa? Mahmudjon aka. Alo. Mahmudjon aka bilan aloqa yo'q. Demak, kechayotgan yil davomida O'zbekiston avtosanoatini taqdiri qiluvsizda qoldi. Farhod Inoqonboyevdan so'rasak, nima qilaylik endi o'sha avtosanoatni? O'sha Nexia, Captiva degan mashinalar mana chiqib turuvdi. Avtosanoat millat uchun kerak-ku.
Endi hamma narsani iqtisodiy nimasini ko'rish kerak. Nima deydi? Ekonomikaga foyda, o'sha economic advantage, iqtisodiy O'zbekistonga foydasini ko'rish kerak. Agar shu masalan sektor O'zbekistonga zarar keltirib yoki lekin boshqa tarafdan iqtisodiy zarar keltirib, lekin boshqa tarafdan qanaqadir ijtimoiy masalalarni yechayotgan bo'lsa, masalan xususan o'sha ish bilan ta'minlab turib bir qanaqadir sotsialni, endi bu narsa qachondirki bunga nuqta qo'yilishi kerak, chunki hozirgi yangi prezident Mirziyoyev o'sha iqtisodiy bozorga qaralgan, bozor haqiqiy bozor munosabatlari bilan bog'liq o'sha reformalarni e'lon qilgan holda, unda albatta mamlakatga o'sha iqtisodiy qanaqadir nimasi bo'lsa, foydasi bo'lsa, uni davom ettirish kerak. Buni balkim boshqatdan restrukturizatsiya qilib turib, bir qanaqadir katta o'sha gigant hukumatni, davlatni yelkasida yotgan korxonani balkim haqiqatdanki balkim uni parchalab nechtadir bir kichkina ayirib alohida korxonalarga ajratish kerak, balkimdir uni yana bir martalab chuqur ko'rib chiqish kerak. Chunki bizda yillar davomida Karimov paytida, Karimov davrida O'zbekiston o'sha iqtisoddan ko'ra birinchi o'rinda o'sha bir sotsial, ya'ni tinchlik, o'sha stabilnost bo'ladi deb davlat zarariga, ya'ni iqtisod zarariga ko'p narsalarni o'sha bir ijtimoiy anaqalarni qo'yib kelgan. Lekin bilasizki, mana kapital dunyoda sizda o'sha ya'ni capital world, ya'ni tashqi dunyoda iqtisod hamma narsani o'zi yechadi, ijtimoiy masalalarni ham, siyosiy masalalarni ham. O'shaning uchun albatta birinchi bo'lib turib uni bozor, ya'ni ochiq bozor nazaridan ko'rib kelib chiqqan holda yana bir marta ko'rib chiqish kerak. Agar foydasi bo'lsa qoldirish kerak, foydasi bo'lmasa uni kerak bo'lsa bir so'mga bo'lsa ham sotib yuborish kerak, ya'ni shaxsiy qo'llarga berish kerak, tadbirkorlarni qo'liga berish kerak, kerak bo'lsa o'sha bo'lib restrukturizatsiya qilib alohida korxonalarga bo'lib tashlash kerak.
O'zbek avtosanoati kelajagi istiqbollari haqida Farhod Inoqonboyev fikrlari edi. Mana Mahmudjon aka bilan aloqa tiklandi. Boyasiga savol beruvdim, siz bilan ulana olmadik. Abu Dabi festivalda o'zbekistonlik oshpazlar tomonidan 10 ming kishilik palov damlanibdi. Mana to'g'ri 24-da o'qiyapman. Va buni qozonlari O'zbekistonda bir paytlar gruzovoy samolyotlar ishlab chiqarilgan o'sha Chikalov nomli sobiq zavod territoriyasida yasaldi o'sha qozonlar. Buni nima bu endi? Bir paytlar samolyot chiqargan zavoddan qozon chiqishiga nima munosabatingiz qanaqa? Mahmudjon aka.
Bu menimcha eng salbiy insonlardan bittasi. Umuman olganda bizning xalqimiz ongida mana shu ovqat yeyish, osh gapdan boshqa aytaylik ko'p narsaga bizning kuchimiz yetmaydiganday ko'rsatishning o'zi, mana bu misollarning o'zi matbuotga chiqib ketishining namunalari xalqimiz obro'siga putur yetkazadi deb bilaman. Chunki bizning xalqimiz juda mehnatkash, o'zini hurmat qiladigan xalq. Bunday oddiy misollar, aytaylik palov bilan yoki boshqa bir yegulik bilan nom qozonishning o'zi mumkin emasligini tushunib yetish.
Yo'q, gap mana bu lampochka chiqaradigan zavod sham chiqarib boshlasa, masalan, plik chiqarib boshlasa, ya'ni shunaqa bo'lyapti-da. Keyin orqaga qarab taraqqiyot, ya'ni buni
izohlashning o'zi hozir aytganingizdek lampochka chiqargan odam sham chiqardi. Ammo bu yerda katta bir narsa, o'sha siz aytgan samolyot chiqaradigan zavodda qozon chiqarish, bu bizning tadbirkorlarimizning no'noqligidan kelib chiqqan narsa. o'sha samolyotlarni chiqarish mumkin edi deb turib meni hozir qoralamoqchi bo'lgan odamlar ham topilishi kerak, albatta topiladi ham. Lekin bizda o'sha samolyotlar chiqarish davom ettirilganda u samolyotlarni Yevropaga qo'ymay, Yevropaga uchishga qo'nishga qo'ymaydigan holatlar yuzaga kelganda u samolyotlarni kim olar edi?
Yo'q, qarangda, mana bu bundan oldin avtosanoat haqida gaplashdim. O'zbekiston avtosanoatini hayot qil ustida. Chunki korrupsiya bois mashinalarning tannarxi oshib ketgan. Ana Parpiyevlar oilasi idoralarga ko'ra butun mashinalarni mayda chuyda narsalarni yolg'onda ham ishlab chiqaraman deb 1 sentdan Xitoydan olib kelib $30 yopib tashlagan hamma yog'iga. Ya'ni butun qozondan boshqa narsaga aqlimiz yetmaydigan ahvolga keldik.
Bu misollar bizning o'sha mamlakatimizda o'sha o'tgan davrda nihoyatda korrupsiyaning tomir otib ketganligini, yuqorida men aytgan o'sha o'tirgan mansabdorlarning hammasi botqoqqa botib qolganini ko'rsatadi. Oddiygina yana bitta misol aytishim mumkin sizga. Misol uchun aytaylik, yangi uylarni sotib olmasang Toshkentga propiska berilmaydi. Bu nima degan so'z? O'sha yangi uylarni qurayotganlar, quruvchilar korrupsionerlarni sotib olishgan. Nimaga men aytaylik, Toshkentdan har qanday uyni sotib olsam propiska berilmaydi-yu, yangi uyni sotib olsam propiska beriladi. Bu ham o'sha korrupsionerlarning Vazirlar Mahkamasidan o'ylab chiqartirilgan qarorlarning orqasida turgan mansabdorlaru uni aytaylik otkatini olgan boshqa birovlarning o'ylab chiqargan narsasi-ku. Bu degan so'z, biz faqat korrupsionerlarni bitta-bitta ushlab ko'ryapmiz. Ularni urug'i bilan, aytaylik surunkasi bilan, tomiri bilan quritish kerak-ku. Hozirgina men aytgan yana bitta misol. Biz men aytaylik 2 yildan beri xat yozsam-u, uning pastida o'tirgan aytaylik lavozimdagilar meni xatimni hatto o'sha odamga ko'rsatmasdan javob yozishdi. Bu degan so'z o'sha korrupsiyalarning tubdan tizim shaklida yo'qotilmaganligini ko'rsatadi, xolos.
Mahmudjon aka, mana O'zbekistonning 18-yildagi ahvolini ko'rib chiqdik. Mana bitta kasal kabinet yuradi, terapevt ko'radi, oldin aytadiki, yo'q, o'tlashib ketdi kasaling dedi. Keyin travmatolog ko'radi, hamma ko'radi, oxiri jarrohni stolda yotadi bu. Jarroh tabletka bermaydi, xabdori bermaydi, grelka qo'ymaydi, u o'sha zararli joylarni kesib olib tashlash kerak. Ya'ni bir radikal chora ko'rish kerak. Jarroh stoli shu va tez qilish kerak buni, chunki gangrena boshlanib ketishi mumkin. Farhodjondan so'rasak, Farhodjon, agar siz moliya vaziri, bilmayman, islohot vaziri, O'zbekiston prezidenti bo'lsangiz, qanday keskin choralarni ko'rgan bo'lardingiz, reformalarni? Marhamat, bilgan odamdan eshitib, Farhodjondan.
Endi qarang, mana keskin reformalar bu 2019-yil emas, 2017-yil o'zida e'lon qilindi. Juda ko'p keskin reformalar, lekin bu keskin reformalarni nimaga keltirish, realizovat qilish, ya'ni ijro etish mana hozir katta masala bo'lyapti, chunki O'zbekiston ichida ham shu narsani ko'p aytishyapti. Qanaqadir bir bo'lsa prezident reformalarni e'lon qilyapti, lekin past tarafdan o'shani sekinlashtirish yoki o'shalarni tashlab qo'yish shu narsalar ozgina sezilyapti deb o'ylayman. Endi keskin qanaqani qilaman, mana birinchi narsasi, masalan, vizalarni e'lon qilishdiki 2017-yil boshlarida, agar adashmasam, hattoki 2016-yilni oxirlarida prezident saylanishi bilan ham e'lon qilishgan edi. Dunyoning nechta mamlakatlariga viza mana 1-fevraldan viza bekor qilinadi. O'zbekistonning o'zida kirib kelganda o'sha aeroportda naq qilinadi. Masalan, Turkiyaga kabi. Keyin o'sha xuddi shu e'lon qilingan narsa orqaga qadam tashlanib bekor qilindi-da, 2019-mi 2020-ni kutamiz deyishdi. Orada endi keyin yana bir o'sha elektron vizalar qilishdi, keyin nechtadir mamlakatlarni bekor qilib yuborishdi, lekin aksariyat mamlakatlar haligacha viza olish kerak emas. Masalan, qo'shni Qozog'istonda va Qirg'izistonda Amerikani pasporti bilan, G'arbiy Yevropa, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari pasporti bilan mamlakatga uchib kelasiz, aeroportda o'zida 15 kunlik yoki 30 kunlik viza berishadi. Bu juda ham katta narsa, chunki turizm deganda yoki biznesmenlar tezda borib kelaman deganda hech qanaqa bir to'sqinlik yaratmaydi. Bu bir. Ikkinchi yana keskin qadam deganda, men o'ylayman, nima O'zbekistonni men bir anaqa avir sistemasini O'zbekistondan tashqariga chiqish, O'zbekiston fuqarolarini tashqariga chiqib va O'zbekiston ichida erkin yurish, erkin harakat qilish, xohlasa ko'chib ketish, xohlasa tashqariga chiqib ketish mashina ham osonlashtirilishi kerak. Endi man ko'p xabarlarni bu sohada hali chuqur kuzatib bormadim. Man qayerda o'qidim, mana shu avirlar bekor qilinyapti, buni o'rniga pasport, yangi pasport sistemasi kiritilyapti deb. Agar shu narsa qilinayotgan bo'lsa, bu demak bu ham ancha katta qadam, katta o'zgarish. Agar qilinmayotgan bo'lsa, demak bu shu narsani kechiktirmasdan 2019da ijro qilish kerak yoki shu narsani boshlab yuborish kerak. Shu uchinchisi o'sha bu protsess endi boshlangan, o'sha yosh tashqarida o'qigan yoki tashqarida o'qimagan bo'lsa ham, lekin yaxshi nimalarni bitirgan g'arb tashqari dunyo moliya sistemasini, iqtisodini tushunadigan yosh kadrlarni olib kelish kerak O'zbekistonga. O'sha kadrlarni ishga qo'yish kerak, mamlakatni ichidagi o'shanaqa kadrlarni qo'yish kerak. O'zbekistonni tezroq o'sha integratsiyasini tezlashtirish kerak. Endi bu protsess boshlangan, endi aslida sekin bo'lsa ham sekin ketyapti, lekin shu o'sha yangi kadrlar, o'sha yangi hozirgi o'sha siyosat tushunadigan, o'sha reformalarni haqiqiy hayotda ijro keltiradigan O'zbekistonni o'sha korrupsiyasini, chunki korrupsiya darajasi hali ham O'zbekistonda yuqori deb hisoblanadi, o'shalarni O'zbekistonda biznesga yo'l ochib berish, shaffoflik, ochiqlik, anaqasi prozrachnostni nima qilib beradigan, obezpechit qilib beradigan shunaqa yaxshi kadrlar kerak. Keyin o'sha siz aytganingizdek bir qanaqa bir proyektlarga, katta proyektlarni ochiqlik, o'sha anaqa hamma biladigan o'sha public turib unaqa bir kunda, ikki kunda ochilgan bir qanaqadir bir shell kompaniyalar emas, haqiqiy kompaniyalarni qo'liga berish kerak. Shu mana shunaqa ishlarni istardim O'zbekistonda.
Farhod Ilhomboyev fikrlari edi, Nyu-Yorklik iqtisodchi vatandoshimiz. Endi yil yakunlanyapti, Mahmudjon aka, keyingi yildan umidlaringiz nima? Masalan, mendan so'rasangiz, so'z erkinligi, ochiqlik, shaffoflik bo'lsin, korrupsiya bo'lmasin, yangi kadrlar kelsin degan umidlarim bor-da, tilaklarim. Siz nima deysiz, Mahmudjon aka?
Men kelgusi yilga nihoyatda katta ijobiy ko'z bilan qarayapman, chunki ko'pchilik o'sha korrupsionerlar xohlaydimi yo'qmi, sekin sekin lavozimlarga ham, vazirliklarga ham, boshqa tashkilotlarga ham fikri juda toza, kelajakni yaxshi ko'ra oladigan juda yosh kadrlar yetib kelyapti. Prezident bunga katta e'tibor beryapti. O'ylaymanki, kelgusi 19-yil bu yilga qaraganda nihoyatda katta yutuqlarni ko'ramiz. Ammo shu bilan birga albatta aytib o'tish kerak, o'sha eski lavozimda o'tirgan korrupsionerlar ham hali oyoqqa chalishga harakat qilib, o'zlarining aytaylik kuchini ko'rsatmoqchi bo'ladi degan nazar bilan qarayman.
Rahmat, yangi yilingiz muborak bo'lsin. Qurultoy eshittirishini yangi 18-yildagi oxirgi sonini Abdulla Eskandar e'tiboringizga taqdim qildi. Rahmat, omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.